Moja zgodba. Pričevanja o osamosvojitvi.
Drage poslušalke in dragi poslušalci, dober večer. Spremljate oddajo Moja zgodba. Danes bo posvečena veliki ilustrirani knjigi o slovenski osamosvojitvi z naslovom Osamosvojitev. Avtorja sta kustosinja Muzeja novejše zgodovine Slovenije Nataša Strlič in pa ilustrator Damjan Stepančič. Knjiga je konec leta 2020 izšla pri založbi Miš v sodelovanju z Muzejem novejše zgodovine Slovenije. Najprej Nataša in Damjan, dober večer.
Dobro večer.
Z nami pa je tudi direktor Muzeja novejše zgodovine, dr. Jože Dežman. Tudi vi, lepo pozdravljeni.
Vse dobro.
In kar predajam besedo.
Seveda, prazniki so zato, da se jih veselimo in sve o praznikih se lahko veselimo tudi teh naporov, ki so jim posvečeni in tukaj piše v podnaslovu skoraj vse o poti k lastni državi. A ne, to pomeni, da imamo en projekt, ki ob 30-letnici republike povzema ena temeljna dejstva v tem, bi rekel, postopku rojevanja, kakšna je bila zgodovinska porodnišnica republike. In če damo besedo Nataši Strlič najprej, njena dela v letošnjem letu kažejo en razsvet, eno zorenje. Ob tej knjigi je izšla ravno kar imenitna monografija Toneta Stojka, kjer je tudi s pisnim delom ga Nataša pospremila. Njen avtorski del v hiši se vidi ne nazadne najprej na stalni razstavi, kjer spremlja Slovenijo od 80-ih let, se pravi te prve faze do 2008 približno. In Nataša, prvo vprašanje seveda, kako človek, ki se s tako raznorodnimi stvarmi ukvarja, prija do tega, da povzame eno obdobje, ki je v bistvu še razmeroma zapleteno. A ne? Jaz sem v zadnjem prispevku priložil eno karikaturo Črta Freliha o muzeju o samosvojitveh, zakaj je tak problem, pa prav ena od lisic, ker se še niso zmenili, kdo je zmagal. A ne? Skratka, kako je prišlo do ambicije, da bi vseen poskušal povedati skoraj vse o poti k lastni državi?
Ja, pri tem moram začeti v bistvu kar pri enih pogovorih začetnih z založbo Miš. Bil je v bistvu en lep dan, na obisk sta prišla Damjan in pa urednica knjige Gaja Kos, ki sta prišla z idejo, da bi naredili v bistvu neko knjigo o slovenski osamosvojitvi na nek tak nov, prijeten, prijazen, ilustrativno močen način. Priznam, da sem je zdel to kar precejšen izziv, kljub temu, da v bistvu se že kar dobrih 15 let ukvarjam z obdobjem, ki ga v bistvu v končni fazi ta knjiga tudi predstavlja. Ravno v bistvu za časa prvega mandata dr. Dežmana sem postala kustosinja v bistvu za to obdobje. Imela še to srečo dodatno, da sem dobila zraven tudi dve fotografski zbirki, ki sta prav tako pokrivali to obdobje Toneta Stojka in pa Janeza Bogataja, dveh mladininih fotografov, tako da mi v bistvu sem dobila tako dobro gradivo, s katerega sem potem lahko naprej izhajala. Hkrati v tem času ob 30-letnici JBTZ v bistvu začel nastajati tudi spletni portal Slovenska pomlad. Tako da je bilo v bistvu res, tukaj gradivo se je nabiralo na kupu, jaz sem bila v bistvu res razmeroma začetnica v tem področju in je bilo fino, v bistvu vržena sem bila v vodo in sem pač sprejela in zadeve počas začela delati. Kasneje sem se nekako res specializirala za to področje. Leta 2011 ob 20-letnici osamosvojitve Slovenije smo se tudi odločili, da pripravimo oziroma osvežimo zadnjo sobo stalne razstave in jo v bistvu potegnili do leta 2008, do prvega predsedovanja svetov Evropske unije. V nadaljevanju desetletja v bistvu smo pa vse skozi delali tudi manjše razstavice na to temo o posameznih segmentih 80-ih in pa v bistvu te demokratizacije, tako da v bistvu gradivo sem vedela, da ga imam, znanje imam, da vsem se mi je pa to zdel izziv, ker je to vsem še obdobje, o katerem je veliko ljudi, ki o tem veliko ve, ki se spomni, ampak na nek svoj način. Zdaj, kako to predstaviti, tako, da v bistvu bo razumljiv na nek način, preprost, s kratkimi besedili. Res, zdelo se mi je pa predvsem fascinantno, da bo to v bistvu v obliki nekega ilustrirane knjige. Ker na tak način res še nikoli nisem sodelovala, tako da sem je tudi ta izziv postavljal. Ampak moram priznati po tem nadaljevanju, ko smo pač sodelovali z Damjanom, z Anžetom, z Gajo, pač iz založbe Miš, da je zadeva res tako, res organsko tekla, no, v medsebojnem pogovoru, z idejami z vseh strani, da jaz sem pa nekako sam neko sintezo tudi, mislim, ven vlekla. No.
No, izziv z te strani se pravi je bilo narediti zgodovino človeško in jo upodobiti. Seveda, tukaj je pa Damjan Stepančič, ima pa pravzaprav pot iz zgodovine v podobo, se pravi, Anton je prvi poskus družinske zgodovine, prva svetovna vojna, naš majster v stripu, tudi velika zgodba in Baraga črne sukne med indijanci. To pomeni, da imamo tri velike teme. Povezuje jih na način, da so to slovenske usode, povezuje jih to, da gre za velike stvari in povsod v vsaki najdemo izjemno ambiciozen likovni pristop. Skratka, tema je likovno razvita, tema ima svojo, jaz bi rekel, zelo premišljeno podobo in tudi tukaj zgodba ni bila enostavna. Tukaj imamo ob tej zgodovinski podobi, ki jo je s polno odgovornostjo pisala Nataša, imamo pa izjemno premišljeno likovno podobo. Srga, podoba, ki se drži slike, če tako rečem, slike dobe, ki se drži resničnosti, zraven ima pa svoj avtorski, bi rekel, pečat, svojo likovno odgovornost, ustvarjalnost, skratka, ta drugi del kreacije. Če je en postaviti tok pripovedi, je pa drugo mu narediti podobo.
Ja, to je res. Vedno je izziv za ilustratorja pri teh zgodovinskih temah, koliko negovati avtorski pristop, pa hkrati biti zavezan nekim zgodovinskim ali pa dokumentarnim bi rekel, informacijam. Ne nazadnje, tudi sam sem veliko fotografij skupaj z Natašo smo pregledali, ogromno filmčkov, ki so bili dostopni, dosegljivi, ne, in ne vem, jaz sem od začetka vedel, da pač, ne vem, te 72 mora biti podoben pač te tanku in konc, ne, da neke minimalne standarde kljub tej, bi rekel, lastni poetiki vizualni moramo hraniti. In to je vedno nek, bi rekel, sprehod po konici noža, ker pravzaprav tehtaš med neko zgodovinsko avtentičnostjo in pa nekim svojim pristopom. Želel sem res, da knjiga ne bo, da ilustracije v tej knjigi ne bodo puste pa pretirano dokumentarne, ampak da bodo življenjske. Ne. Seveda nisem živel v majstrovi dobi, niti v dobi prve vojne, ne, ampak v dobi osamosvojitve pa sem. Tako da so se mi tudi ob samemu risanju precej dobro vračali te, bi rekel, te slike recimo mojega otroštva ali pa tudi potem se spomnim prav tega 25. junija oziroma prav tega dneva, ko sem šel še na fakulteto takrat, tisto jutro. Tako da ob temu, se pravi ob tej eni zgodbi, ki jo je pisala Nataša, se je ne nadejano in ne načrtovano tudi pač moje ta spomini so se mi nekako obujali in veliko tega sem seveda upletil noter. In seveda ob spremljanju takratnega poročevanja, branja časopisov, gledanja fotografij in tako naprej. Ne. Tako da zame je bilo to dejansko izlet v tisto dobo, ki jo pač ta knjiga obravnava.
Če se lahko še jaz umešam, Damjan Stepančič, na to knjigo Osamosvojitev gledate tudi iz nekega nacionalnega vidika kot opolnomočenje, kot povečanje samopodobe Slovencev, ki, bodimo pošteni, kar šepa včasih, ne?
Ja, res je. Ne. Jaz sem to knjigo že od samega začetka jemal kot neko stvar stvar samozavesti. Ne? Končno imamo svojo državo, jezik že itak dolgo in tako zdaj pa še formalno. Ne? Pa ko se sprašujem po vzroku tega, bi rekel, da ni stvar v nekem nacionalnem, bi rekel, toliko tem ponosom, ampak bolj mogoče nekem, ne vem, recimo, moj oče je bil rojen v Italiji, bil je klasičen begunec in so šli bežali pred fašisti v Zagreb in tako naprej. In očitno neke te zadeve puščajo neke sledi in ves čas sem videl, da to ni mala stvar govoriti o svoji državi. Pa ne iz tega danes vidimo ta nacionalističen, pa bi rekel, agresiven moment tega. Ne? Sploh ne. Gre za enostavno najdeti pot, se pravi prostor pod soncem in uresničevati svoje želje, ideje, rasti in se razvijati. Ne? Tako da v tem smislu sem to knjigo videl in jo jemljam kot, se pravi, nek kamenček v mozaiku neke nacionalne samozavesti. Ne gre za, bi rekel, neko ekspanzijo pa neke, bi rekel, agresivne momente, ampak čist za tako kot sem rekel, prostor pod soncem in normalno živeti.
Pa se nič narobe, če smo ponosni na to, kar smo dosegli.
Ja, se tako. No in vsi imajo, vse velike nacije imajo nedvomno veliko, najraje govorijo o sebi. Ne? In tukaj je, bi rekel, na neusiljiv način pa povedana zgodba, se pravi, naše osamosvojitve. Ne?
Z vami je oddaja Moja zgodba danes ob knjigi Osamosvojitev, veliki ilustrirani knjigi o slovenski osamosvojitvi, avtorja Nataša Strlič in Damjan Stepančič, knjiga pa je šla v sodelovanju založbe Miš in Muzeja novejše zgodovine Slovenije konec leta 2020. Doktor Jože Dežman.
Tako, poglejte, jaz mislim, da je prav, da zdaj poskušamo ta problem, ki sta ga reševala, z najbolj, recimo, nekaj polnimi trenutki te knjige ilustrirati. Tudi Tone Stojko je ob svoji nedavni predstavitvi fotografskih, je rekel, leto 88 je bilo neizmerno energetsko leto. A ne se pravi, mi bomo mogli ta potencial te dobe začeti cent kot eno eruptivno, veliko, revolucionarno obdobje, na en stran, na drug stran pa hvala Bogu obdobje, ki ni bilo krvavo. Se pravi, kako smo uspeli, tako kot je rekel Damjan, na konici noža, tudi na konici zgodovine, ali pa tako kot pravi Lojze Peterle z nasmehom zgodovine, prejeti skozi en obdobje, ki je imelo skrajne dramatske dimenzije. In ti, Nataša, ti skrajne dramatske dimenzije v letu 88 kažejo vso raznorodnost, ene dobek bi lahko šla, tudi bi lahko hudiču šli, no, če smo natančni, a ne? Ampak kaj recva, sta vidva se pogovorila o letu 88 v knjigi. Kako je to pomenilo vam izhodišče in kako so potem prihajale podobe?
Knjiga je, kot že rečeno, nekako kronološko zastavljena in prvi dve poglavi sta malo širši, v bistvu zajemata malo daljše obdobje. Potem pa sem se nekako odločila, da gremo v vedno bolj ožja obdobja, v leta, v končni fazi celo v dneve. Ne? In 88 je bilo res neko leto neverjetne energije. Ta energija se je sicer že kazala v letu 87 z določenimi dogodki, tako recimo februarja 87, skoraj istočasno izdajo 57 številke nove revije, kot tudi plakatne afere. Konec leta 87 zaznamuje litostrojska stavka in v bistvu ta prva ideja oziroma poziv po ustanovitvi neodvisnega sindikata. Leto 88 je bilo pa res leto, ki se je začelo razmeroma, bom rekel, mirno, ampak potem z vrsto enih dogodkov, ki je pač kolumniralo tudi z najbolj znanim dogodkom leta 88, pač z aretacijo Janeza Janše konec maja leta 1988, ki seveda ne bi bila toliko odzivna, ne, če se ne bi ob pravem času na pravem mestu znašel spet fotograf, ki me spremlja praktično že skoraj so mojo razvojno pot. na pravo mesto. Takrat 30. maja bil on slučajno tam v okolici Mikroade, šel po en izvod knjige, ki jo je delal, mislim, da z Bavčarem in pa z Janšo, in sicer mislim, da so bili to v Kavčičevi spomini, in pa letel direktno v fazo aretacije. Stojko res imel nek neverjeten, ne vem, intuicijo, kje se znajeti, kaj narediti, brez fotoaparata je bil, šel po fotoaparat, prišel nazaj, to poslikal, seveda ni vedel točno najprej, kaj je poslikal, šele potem, ko je razvil v temnico, je to videl. In to je bila res tudi zame, mislim, ta znana fotografija aretacije, tudi prva fotografija aretacije politične v slovenskem prostoru, ki sicer ni pristala na recimo naslovnici Mladine, za katero je delal, ampak je v bistvu šele kasneje, v kasnejših številkah v notranjih listih prišla v bistvu bolj na obzorje. Hkrati smo želeli v tem letu 88 ne poudariti samo tega političnega momenta, ampak v bistvu zraven dodati še vrsto drugih stvari. To je bila v bistvu že od začetka tudi ideja tako Damjana kot Anžeta in Gaje, da damo v bistvu te vsakdanje momente notane. Tako da v bistvu dobite tukaj tako nek političen aspekt, potek dogajanja, kot v bistvu res čist vsakdanje stvari, ne vem, zraven smo dali recimo Radensko, to svojo znano reklamo, ki je takrat istega leta posnela. In jo je Damjan tudi super ilustriral, tukaj. Dodali smo v bistvu tudi, ne vem, prvo telenovelo, Sužno je zavro leto 88. Pri tem vedno želimo poudariti, da seveda zgodovine niso samo politični dogodki, da so ljudje vzporedno živeli, da so imeli take in drugačne strahove, da so res mogoče gledali zavro na eni strani, poleti pa poslušali, ne vem, oddajene radija Študent iz Petroške na drugi strani. To v bistvu komponento smo hoteli čim bolj zajeti, čim bolj tudi dober likovno predstaviti. Jaz sem iskala neke podatke, ki so se mi zdeli malo bolj zanimivi. Se pravi, tukaj smo res tako organsko delali v dogovoru. Damjan, kot je že rekel, seveda je živel ta čas, je tudi imel v bistvu svoje ideje, svoje spomine, svoje predloge. Je pa res, da smo tudi želeli narediti čim bolj realistično. Tudi recimo pri teh uvodnih ilustracijah, ki jih je naredil, smo izhajali iz nekega originalnega gradiva. Iz plakatov, ki so bili takrat recimo 21. junija 88, na tej velikem zborovanju v podporo že zaprti in takrat je BTZ razen seveda zavrla, kar seveda nakažemo tudi v sami knjigi, kajti zavrl bil edini izmed četverice, ki se je uspel potem na v bistvu sojenju, je prihajal tja iz prostosti. Vse te v bistvu take elemente, zanimive, mogoče ne toliko znane večini ljudi smo želeli izpostaviti. Nekako narediti res neko zgodbo za ljudi, ki se mogoče stvari spomnijo, ne znajo nekako dati v nek vrsten red s to v bistvu knjigo in pa z tem pa imajo zdaj možnost, da sledijo nekemu sosledju dogodkov in tudi mogoče lažje razumejo. Hkrati seveda mogoče to zdaj zahajam v druge teme, pa tudi, da v bistvu je to knjiga tudi v bistvu predstavitev tako leta 88 kot ostalega obdobja do leta 92, ki želi pritegniti mlajše generacije in predstaviti to obdobje, ki bomo rekli v nekem šolskem kurikulumu, ker je to pač ponavadi zadnja tema, nekako izostane.
Če govorimo o osebnem, Damjan Stepančič, vi ste bili 88. v vojski.
Ja, tudi, no, vse tudi to je res. Jaz se spomnim, kam je mama pravila, da so hodili tam na kongresni, oziroma ja, na Park Zvezda, pa pred Roško, pred tiste vojaške zapore. Jaz sem pa tam pač visel v uniformi. Pač tako je bilo, ja. In, jaz seveda nisem teh protestov od blizu videl, pač ker me tukaj ni bilo, ampak tako da sem šele na fotografiji pravzaprav pol videl, koliko je bilo to množično in kakšni transparenti so bili na zadnje, pa vse te, bi rekel, kakšna. Dejansko, tako kot je rekel gospod Dežman, dejansko je bila takrat, je bil zrak zelo gost. Od idej, od neke želje blazne, ambicij, Jaz sem to tako zelo čutil, mogoče tudi, ker smo bili, tudi kot je Nataša rekla, ker smo bili zelo upleteni z, sej se spomniš, z glasbo, z športom, z stripi. To je dejansko bilo eno obdobje, ki je vrvelo od neke ustvarjalnosti. In težko je reči, zdaj, kje se seveda konča, ne vem, koncert Pankrtov, kje se pa začne politika. Ne? To je bilo vse zelo, zelo, bi rekel, povezano. Ne hote, ne vede, so se stvari sestavljale v to, bi rekel. In zato mi je zelo važno, da smo v prvih poglavjih probali čim bolj plastično prikazati to klimo, ki je takrat vladala v takratni državi, ne? Tudi s slabimi in dobrimi stvarmi in seveda mislim, da smo to dosti prepričljivo naredili.
No? No, in tukaj imamo, se pravi, dolgo vroče poletje, če gremo zdaj na te sekvenciranje, na kadre, a ne, ki se potem imamo kar leto, 89, čas zahtev in sprememb. In tukaj povsod se meša staro novo, neverjetno število nastopajočih in ta humus, ta napetost, gre pa potem tudi zaradi svetovnih razmerij kljub vsemu to, kar piše čas velikih odločitev. A ne. Se pravi, tempo v tej igri se pa kljub vsemu v Sloveniji gible v demokratičnem okviru. Ne? Gible se končno od simbolnega pogreba v Rogu do zrelosti za plebiscitno odločitev. Volitve so izvedene in nastopijo te prelomne odločitve. Tukaj je seveda pa stvar že kar zapletena, kako vse to seštet volimo, novi junaki, nove zgodbe, ampak kljub vsemu je temeljni dogodek, kakorkoli že je rojstvo domovine, se pravi osamosvojitev. Kje so bile dileme recimo pri izbiri nastopajočih? V teh že zgodbah, ki pa vsta humus preide v to pravno-politično odločanje, v moč.
Nastopajoči se res začnejo malo bolj izpostavljati, ampak nikoli kot, bomo rekli, posamezniki, ampak kot del res tega humusa kot družbe. Od leta 88 se v bistvu ta humus res vedno bolj, bomo rekli, tensta, na nek tak, če rečem, bolj gospodinski način. Izpostavljajo se posamezne skupine, posamezniki, ki pa so res, ne vem, prepleteni med seboj. En brez drugega praktično. Mislim, vedno zagovarjam pač to stališče, da eden brez drugega, ena skupina brez druge ne bi ustvarila praktično, ne bi prišli do nekega cilja, kot je bil 25. junij 1991. In tukaj smo želeli izpostaviti res vse tiste, ki so sodelovali v tem procesu. Zato sta mogoče te dve poglavje, na leto 89 pa 90, mogoče malo bolj sicer politično obarvani, da tudi z raznimi dogodki in procesi, ki so tja vodile. Predvsem leto 90 je bilo pa močno tudi na področju, bomo rekli, na tem, da so v bistvu ljudje v tem letu šli dvakrat praktično na volišča. Tako v bistvu aprila leta 90, ko so sodelovali na teh prvih demokratičnih volitvah po letu, po drugi svetovni vojni, konec leta, 23. decembra, so šli še enkrat. In to navdušenje, no, seveda izraža tudi v procentu, ki se je udeležil tako volitev kot tudi, plebiscita. Dejstvo je, da so ljudje tudi sami takrat nekako začutili, da se zadeve spreminjajo, da se dogajajo, da imajo neko možnost odločanja, ki so v bistvu potem s tem, ko je v bistvu s plebiscitom, ki je seveda v veliki meri uspel, čeprav je obstajal strah tudi politikov, da mogoče zadeva ne bo šla tako gladko skozi, ampak dejstvo je, da je imela izredno podporo. Da se v bistvu ta to obdobje, bomo rekli, v posameznikov in pa skupin, seveda zdaj tukaj dobila podporo tudi res množice. In pred, bomo rekli, političnim vrhom, ki je bil pač v tem času plebiscita že Demosova vlada in pa tudi seveda ostali člani takrat še skupščine, odločitev, da morajo v pol leta praktično pripraviti vse za samostojnost, praktično vse postavke, ki bo omogočile, da se 25. junija osamosvojimo. Ta polovica leta je mogoče širši množici mogoče ne tako znana, dejstvo pa je, da se takrat zelo veliko dogajalo. So bile, bomo rekli, tako razni pomisleki, kako, na kakšen način, s katere strani, kako v bistvu v odnosu do seveda Jugoslave, ki v tem času seveda še vedno obstajala. To moramo mi vedeti, da smo mi imeli v bistvu novo vlado že še vedno v socialistični Jugoslaviji. In kako bi se to pripela do nekega cilja, ki pa je v končni fazi res 25. junija bil dosežen in Slovenija je pač takrat bila tudi pravno formalno postala samostojna država. Ne?
In Damjan, kako ujet ta čas, ki pravzaprav tako kot je Nataša rekla, nam še ni zelo viden. Mi cel kup teh stvari bo zaraziskati, da bodo tektonsko razumljivi, da bomo videli, kam je voda tekla, kje so bili jezovi, kje je prebil. Kaj je to pomenilo ujet to vzdušje, kot je bilo omenjeno? Kje ga nabrusati?
Ja, moram reči, da ko smo gledali, obstajajo neke, bi rekel, bi že skoraj rekel, kar ene take arhetipske slike, fotografije, vizualni material, bodi si recimo, ko je bil prenos te proslave na Trgu Republike. Skratka, kjer je točno vidno cel ta protokol, ki je bil z izobešanjem oziroma dvigovanjem slovenske zastave, ki je bila enormno velika in tako naprej. Skratka, v same ilustracije sem hotel dati te podobe, ki jih vsak prebivalec, ki je takrat gledal televizijo, hodil po cesti, bral časopise ali pa kjerekoli časopise, ki jih nekje v sebi nosi še danes. Sigurno še danes. Zelo močne podobe so bile, ta vizualni material je bil zelo močen in seveda meni se je to zdelo zelo važno, da ta material upodobim na, se pravi, ta ilustrativen način, da ne nastopajo noter fotografije, ampak da so te fotografije skoraj da ne bom rekel prerisane, ampak interpretirane na ta, bi rekel, ilustratorski način. To mi je bilo zelo važno zato, da nekako vzpostavim gledalcu vzpostavim ta most med, se pravi, knjigo samo in vizualnim z ilustracijami v knjigi in pa njegovimi, bi rekel, spomini, ki verjamem, da jih imamo vsi zelo, bi rekel, skrbno nekje naložene v svojih možganih. Ne. Tako da, seveda, to so te ilustracije, ki delajo neko okostje. Potem seveda so pa še ilustracije oziroma mogoče tudi vinjete ali pa manjše ilustracije, ki pa trdno zgradbo mogoče malo rahljajo v smislu nekih osebnih zgodb, nekih mogoče malo ciknejo tudi na kakšen humor celo, ali pa so mogoče iz moje strani precej rekonstruirane in precej svobodno, bi rekel, izražene. Ne? Se pravi, če povzamem, na eni strani zelo ta, bi rekel, material, ki je trden, ki ga je možno tudi seveda danes in v arhivih videti in pogledati na internetu in tako naprej, in na drugi strani ilustrativni material, ki je bolj stvar osebne interpretacije, osebnega pogleda na tisto obdobje. Ne? Tako da knjiga v vseh pogledih, se pravi, deluje in strokovno, bi rekel, popolnoma brezhibno in seveda na drugi strani tudi dopušča ta vizualen, topu, humoren, človeški, ne nazadnje, način branja.
Drage poslušalke in dragi poslušalci, oddaja Moja zgodba, še zadnji del pogovora o knjigi Osamosvojitev. To je velika ilustrirana knjiga o slovenski osamosvojitvi je pred nami. Nataša Strlič in Damjan Stepančič sta njena avtorja in sicer gre za sodelovanje med založbo Miš, ki je knjigo konec leta 2020 izdala v sodelovanju z Muzejem novejše zgodovine Slovenije. Spet predajam besedo direktorju muzeja, doktorju Jožetu Dežmanu.
No, in potem prijajo trije odločilni dnevi, 24. do 26. juni 1991, 27. juni 1991, začetek agresije. Bi pa vprašanje takole postavil. Jaz, ko sem knjigico kot lepo presenečenje dobil v roke, seveda kot star kljub vsemu noma človek z leti se malo tega političnega refleksa dobi in sem rekel, joj prejoj, kaj bo pa zdaj? In grem skozi knjigo in ugotovim, da kdorkoli bi hotel jokati od teh ljudi, ki so včasih v tem procesu, ki ga Nataša opisuje, igrali tako, ampak vse v isti smeri, pa on za marskoga ne bi mogel več reči tako. Ampak tukaj noter bi si skoraj mogli vsi, jaz bi tako rekel, in kremple in zobe polomiti, če bi hoteli jokati. Da so ali niso. Se pravi, je strašansko, bi rekel, so potolaženi lahko. Tukaj nastopa ta silni lok zgodovinskih junakov v svojih vlogah. Tukaj zelo bi mogel lekarniško tehnico vzeti, da bi kdo kakšno čustveno bolečino dobil. In za dodatek, pa moram reči, da me tudi gledam in sem presenečen, vidim, jaz ne vem, Načkov Šuštar, ba težko bi rekel Načkov Šuštar, dobro, da piše Načkov Šuštar. Pa dobro, da piše še kdo drug tudi, a ne? Recimo četverica na aretacijah, je čisto prijetno štiri arestantje, ki so pa pravzaprav prijetno neznani. No, prav. Skratka, kako pridemo, ampak to se pa imenitno sešteje po tem v knjigi. Se pravi so in zraven pa spadajo v ta ilustrativni lok, ki svojo dramaturgijo pele zgodbo k srečnemu koncu. Tole bi jo zdaj vprašal, Nataša, kako je potekalo to filigransko merjenje in Damjan, kako je bilo potem z karakterizacijami.
Vsekakor je bila želja v bistvu naresti eno knjigo, kjer bi zaobjel čim večji lok, čim večji spekter ljudi, ki so v tem sodelovali. Nekateri mogoče tudi ne vede, da to, kar opisujemo že v prvem delu, v začetnih poglavjih. In želeli smo res naresti ta mozaik oseb, dogodkov, tudi procesov, ki so privedli do te osamosvojitve in zato je v bistvu...
In vzdušja.
Predvsem tudi vzdušja, da tako... Tudi tega v bistvu podpore, predvsem podpore ljudi, tako v bistvu v teh, bomo rekli, že leta 90, ko sem omenjala, že očitne podpore, seveda tudi preko volitev in plebiscitov in pa predvsem v času obrambe Slovenije, ker je v bistvu res podpora ljudi je bila neverjetna, praktično že leta, že prvega dne, 27. junija, so ljudje praktično tudi spontano šli v bistvu na ulice pomagali tudi pri obrambi in tako naprej. Damen je bil pa tisti, ki je v bistvu dal to likovno podobo in mislim, da je to odlično naredil, res, da je personificiral te osebe, ki so pač pa razvidne iz teh tekstov, ki so ob ilustracijah. In to se mi zdela, mislim, meni se zdela odlična ideja. No.
Ja, hvala. Ja. Meni ni bil namen moj, recimo, ko ste preomenili Načkofa v Rogu in na katerikoli drugi ilustraciji ni mi bil namen, da bi zdaj iskal, bi rekel, neko podobnost, pa neko fizionomijo podobnosti s fotografijo, kjer dejansko obstajajo fotografije. Ne. Meni je bilo zelo važno bolj mogoče ravno to vzdušje in pa meni je bilo zelo važno, da se ta slika pojavi. Namreč tukaj mogoče imajo, je funkcija slik tudi ali pa ilustracij v tem smislu, da dejansko skuša maksimalno podpreti tisto besedilo, ki je tukaj noter napisano. Ne? Se mi zdi, da se nahajajo tiste slike, ki so, moram priznati, zelo skrbno in pretehtano zbrane, ki so merodajne, da lahko spletemo nit od začetka osamosvojitve pa do končnega datuma, ne? Se pravi sprejetja Slovenije v Združene narode. Ne? To ne pomeni seveda zdaj, da nismo ob strani pustili mogoče nekih dogodkov, anekdot, ki bi bile prav tako sodile noter, ampak mislim, da z ilustracijami dodatno podpremo tekst in seveda na meni ilustracije tukaj ni bil zdaj, da bomo mi gledali, koliko je, ne vem, zunanji minister podoben dejanskemu zunanjemu ministru ali pa, ne vem, predsednik vlade podoben sam sebi, ne? Ampak gre za to, da tudi tiste ljudi, ki so mogoče bolj vizualnega tipa, dejansko priklenemo na to knjigo, da so potem tudi motivirani prebrati besedilo. Bodi si, da gre tukaj za mlajše bralce, mogoče za, ne vem, tudi tiste, ki ne znajo brati še, ali pa za ljudi, ki seveda so starejši, ki so pač to obdobje doživeli sami.
No, tukaj bi imel še jaz eno vprašanje, namreč velika ilustrirana knjiga o slovenski osamosvojitvi je prva take vrste. Imamo kar nekaj različnih monografij, večinoma gre za fotografske monografije, tukaj pa gre za knjigo, ki je nekako na meji med stripom in zgodovinsko knjigo. Pa me zdaj zanima, kaj sta imela pravzaprav vidva v mislih, ko sta gledala na publiko, ki bo to knjigo vzela v roke. Damjan Stepančič, omenili ste recimo, da jo lahko gledajo tudi tisti najmlajši, ki imajo recimo še težave z branjem. Se pravi, gre tudi za mlado publiko, gre nekako za en poseben krog ljudi, ki jim taka literatura, taka knjiga o slovenske osamosvojitvi zdaj nekako je prvič ponujena v branje, v gledanje.
Ja, seveda, sej, to je bilo že ob samem dogovarjanju in osnovanju te knjige ideja, ne, da je knjiga, bi rekel, transgeneracijska, kako se danes to reče. Ne, se
pravi,
večgeneracijska, tako je. Se pravi, da bo tudi mlajši bralci vsekakor enako pritegnjeni bili k tej snovi, k tej temi, kot pa starejši bralci. Ne. In želja je bila tudi, da knjiga sama, da njen, ti si omenil strip, ne, želja je bila, da deluje, bi rekel, zračno, da so ilustracije zračne, da je uravnovešeno razmerje, uravnoteženo razmerje med na eni strani ilustracijami in besedilom, da je besedilo izjemno izčrpno, hkrati kratko, nedolgovezno, da pa vsebuje konkretne in tiste relevantne informacije. In seveda podobno tudi z ilustracijami. Knjiga mora delovati, bi rekel, sodobno, atraktivno, pa hkrati ne, da bi neke stvari poenostavljali ali pa iskali neke bližnjice. Ne? In to te dve, bi rekel, skoraj da je izključujoče zadevilo, treba spraviti pod eno streho in mislim, da nam je to ratalo.
Ja, tudi meni se zdi v bistvu, ko je prišla, ko je v bistvu Anže Miš, ki je to idejo o tej knjigi v bistvu gojil že ene par let, ko je ta ideja prišla praktično tudi do mene preko Damjana in tudi urednice Gaje Kosa, da je bil seveda pomislek, da komu bo zdaj to namenjeno oziroma kako res to narediti, da v bistvu doseže čim neko širšo publiko in da bo, in da se bo res praktično zajet tudi vse akterje v tem obdobju. Dejstvo je, da smo v bistvu potem tudi z besedili probali zaobjeti čim več, tako političnega kot vsakdanjega, kot športnega dogajanja in da je v bistvu, da knjigo, ko jo vzamaš v roke, lahko hkrati tudi kot neke vrste, lahko tudi učbenik. Predvsem pa, da je v bistvu knjiga, ki z določenimi podatki, ki so res minimalistični, to je bil tudi zame zelo velik izziv, da kar pač zgodovinjari znamo malo zapletati in razpletati, kako na čim bolj preprost način to predstaviti. Res želja je bila to knjigo ponuditi tako odraslemu bralcu, ki ima v bistvu nek spomin, ima pa mogoče malo te spominske luknje, kako je to sosledje potekalo in hkrati tudi mlajšim bralcem, ki tega obdobja ne poznajo tako dobro. Ampak že na način z ilustracijo, da ilustracijo pogleda, da ga v bistvu malo ziritira in da začne brati tekst. Ne? Ker vemo v bistvu, čist iz lastne izkušnje bom rekla, da mlajše generacije nimajo nekih, vsaj spet iz lastne izkušnje bom rekla, nimajo nekih hudih bralnih navad. Ne? Tako da v bistvu ilustracija je bila tista, ki želja ilustracija je, da je tista, ki v bistvu potegne bralca noter. Hkrati pa seveda še vedno znova podarjamo, kar je podarjam tudi v naslovu, da je to v bistvu skoraj vse o poti k samostojnosti, tako da še vedno seveda so določene zadeve, ki pa, lejte, želja je seveda tudi, da knjiga, da bo prodana v celoti in gremo mogoče v ponatis, kjer dodamo še kaj zraven. Ne? To tudi želja zahteva. Tako da hkrati pa tudi obstaja želja, da spodbudi bralca, da najde v bistvu na določeno temo še nove in nove teme, da v bistvu potem tudi sam odkriva to obdobje, ki smo ga mi želeli opisati.
Doktor Jože Dežman, sicer pa je to morda tudi eno dobrodošlo darilo, zdaj recimo ob 30-letnici slovenske osamosvojitve, ko bodo prišle recimo tukaj šolske skupine v vaš muzej, kjer bodo prišli do konca recimo tega obdobja osamosvajanja, ki je zajeto na stalni razstavi o slovenski novejši zgodovini in je to lahko pravzaprav že kot nek učbenik, kot nek katalog tistih dni, ne?
Za nas seveda in tudi mi smo veseli, da so na Zavodu za šolstvo, gospa Brodnikova je izrazito zadovoljna, ne, jo zanima, tudi se pravi to po šolski verigi bo to upam šlo, tudi na sprejemu pri predsedniku republike, gospodu Pahorju in gospa Brglezova, tam sta sprejela tole v pogled, ampak jaz bi rekel, kaj je ta knjiga, kaj je njen, jaz bi rekel, presežek. Ne? Presežek je, da je ni militarizirana, skratka tukaj se nič kaj dosti ne bojuje za prestiž, drugič upenja nas v to dramatiko dobe, tukaj se nekaj lomi in nekaj nastaja, ampak ta diskontinuiteta nikogar ne žali, nič ne govori, da bi koga bilo treba izključati iz zgodbe ali pa da ga bi že vnaprej povedal, kaj ta pa je tako, ta pa je tako. To se pravi, to je strašansko spravna knjiga, če hočemo biti moderni ali pa slovensko. In ta zboganje, pa jaz če svojo izkušnjo dam, jaz najhujše je na predavanjih, kadar vprašam publiko, če smo Slovenci zmagovalci. Ne? Ta knjiga ravno tako nevsiljivo, kot ne izključuje, ravno tako nevsiljivo, kot je recimo Peacekeeping Forces, to je knjiga, ki govori o moči miroljubnega boja za spremembo, o moči prava, o moči dialoga, ne bo kolikor neudoben, govori tudi o zgodovinski zmagi. To je tist temelj, ki pa, če lahko rečem, v hiši ga delamo naprej, zdaj se ukvarjamo ravno tudi z Natašino pomočjo, seveda s 30-letnico slovenske države in bomo ravno tako poskušali dokazati, da je 30 let miru, blažena doba. Skratka, knjiga, ki je pledoaje za mir, za demokracijo, za dialog, kaj bi lahko si želeli več?
Tako, drage poslušalke in dragi poslušalci, to je bila oddaja Moja zgodba, danes posvečena veliki ilustrirani knjigi o slovenski osamosvojitvi. Avtorja sta kustosinja Muzeja novejše zgodovine Slovenije Nataša Strlič in pa ilustrator Damjan Stepančič. Knjiga je išla pri založbi Miš konec leta 2020 v sodelovanju z Muzejem novejše zgodovine Slovenije in seveda vam jo toplo priporočamo. Ubranje, morda kot namik kakšnim babicam in detkom, da je lahko to tudi dobrodošla seznanitev z delom slovenske zgodovine za njihove vnuke, ki hodijo v šolo. Vsem, ki ste danes sodelovali, se pravi Nataša Strlič, Damjan Stepančič in Jože Dežman, hvala lepa za sodelovanje, vse dobro želim in pa lahko noč.
Srečno.
Pozdrav.
Ja, lep pozdrav.
Z vami sem bil tudi Jože Bartol.
Moja zgodba. Pričevanja o osamosvojitvi.